subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah, bisha ogostna waa lix sanadka labada kun labiyo labaatanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo hirarka fimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dowladda kanada oo mamnuucaysa isticmaalka hubka.
Marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhallinyarada ama qaarkood ka mida kulley dhallinyarada marka la dilaya, qaar ka mida xataa soomaada ayagaas dilay. Marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen America.
waxaa kalood maqli doontaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo guulo ka sheegtay dagaalkii ay dhowaan la galeen al-shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii dunida. qaraxyo ayaa laga maqlayay hawada sare ee Gaza oo ka dhashay gantaalo laga soo riday dhanka marinka kuna wajahan Israa'iil kadib markii la dilay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa Al-Jihaad Al-Islaami Taysir Al-Jacbari oo ku dhintay duqayn Israa'iil ay la beegsatay. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza, weerarada Israa'iil waxa ay ku dileen 10 qof oo ay ku jirto gabadh 5 sano jirtay, marka lagu daro 10 dhaawaca. maleeshiyada falastiiniyiinta ayaa soo riday in ka badan 100 gantaal, taasoo ah jawaabtii ugu horreysay ee duqaynta Israa'iil. nidaamka difaaca hawada Israa'iil ayaa awooday inuu dhexgalo intooda badan. ciidamada Israa'iil ayaa bartilmaameedsaday goobo ku yaala marinka, iyagoo sheegay inay jawaab u tahay khatarta tooska ah ee dhaqdhaqaaqa Al-Jihaad Al-Islaami. wakaaladda nukliyarka ee Ukraine ayaa sheegtay in gantaalada Ruushka ay waxyeelo u geysteen qayb ka mid ah warshadda tamarta nukliyarka ee weyn ee dalkaasi oo uu Ruushku iminka gacanta ku hayo, laakiin ma jirto wax fallaadho ah oo shucaac ah oo ka dhashay. wakaaladda Energy Atom ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in qaybta nitrojiinka iyo oksijiinta iyo xadhkaha korontada ay waxyeeloobeen, taasoo ah warshadda ugu weyn ee qaaradda Yurub oo ku taalla koonfurta Ukraine. saraakiil maxalli ah oo Ruushka u magacaabay ayaa Ukraine ku eedeeyay duqaynta goor hore. Ukraine waxa ay sidoo kale ku eedeysay ciidamada Ruushka in ay gantaalo ku soo rideen goobaha rayidka ah ee goobtaasi u dhow, iyagoo adeegsanaya xeelado lagu tilmaamay kuwa argagixiso. subax wanaagsan dhegeystayaal. dowladda Kanada ayaa si degdeg ah ku dhaqangelinaysa mamnuucista hubka oo ay ku dhawaaqday 2 bilood ka hor. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay inaanay sugi doonin inta uu sharcigaasi ka ansixinayo baarlamaanku oo hadda iyagu fasax ku jira. soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa ka mid ah bulshooyinka sida aadka u soo dhoweeyay mamnuucista hubka. warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
dowladda Kanada ayaa qorsheynaysaa inay 2 toddobaad gudahood ku dhaqangeliso mamnuucista hubka soo galaya dalkan, iyadoo raacaysa tallaabooyin u ogolaanaya middaasi oo sharcigu waafaqsan, iyadoo aanan lala sugin meelmarinta mudanayaasha baarlamaanka. sidaasi waxaa jimcihii sheegay wasiirka badqabka dadweynaha ee Kanada, Marco Mendicino. mamnuucista hubka ayay dowladda ku dhawaaqday bishii May ee sanadkan kadib markii ay kordheen faldembiyadyada loo adeegsado hubka. sharciga mamnuucista hubka lama ansixinin ka hor inta baarlamaanku aysan gelin fasaxa xagaaga. hase yeeshee waxaa lagu wadaa in dabayaaqada bisha dambe ay ka doodaan ka hor inta aanan la meel marinin. inta ka horreysa se xilligaas, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Melania Joly ayaa sheegtay in ay sharciyad u haysato mamnuucista ruqsadda wax walba oo laga dhoofinayo ama laga soo dejinayo Kanada. waxay tilmaantay in hadda wixii ka horreeyey aysan jirin ruqsad laga rabay kuwa keena hubka. waxay intaasi ku dartay in iyadoo la shaqeynaysa wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino inay la yimaadeen fikraddan ah in qofka raba inuu hub keeno u haysto ruqsad, balse ruqsaddaasi hadda ma bixin doona, ayay tiri. bulshada Soomaalida ee dalkan Kanada ayaa ka mid ah kuwa sida ba'an u saameeyay hubka kadib markii dhallinyaro Soomaali ah ay isdileen ama la dilay. Soomaalida ayaana ka mid ah dadka sida aadka u soo dhaweeyay in hubka laga mamnuuco dalkan.
Runtii Xuseen, waxaan u maleynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyay dhalinyarada Soomaalida. Ameerika way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Canada meel lamida ma jirto. Runtii qof walba Soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaaliyeed maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay. Runtii wuxuu ahaa wax argagax ah, wax community ku reebay walwal iyo bahaar. Marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mid a kulley dhalinyarada marka la dilay qaar ka mid a xataa Soomaada ayaga isdilay. Marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen America. Marka qoryaha laga mamnuucay wadankan macnaha waxaa la mamnuucay qori oo dhan. Marka qori kaloo sharci daraasu ku imaan karaaba. Marka runtii faa'iida noo leedahay, waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo in maaragtay boorarka xoog la saaro America si aan qori dambe uga soo gelin. Runtii faa'iido weyn noo tahay. Ilaahay casa wajalla maaragtay ha naga joojiyo, runtii Ilaahay ha naga qabto, annaguna waxaan u baahnay dadaal. Runtii waa arrin aad noogu wanaagsan.
Warbixin dowladdu ay soo saartay ayay ku sheegtay in Canada loo soo dhoofiyey bastoolada lagu qiimeeyey $26.4 million oo dollar intii u dhexeysay bishii January ilaa June ee sanadkan, taasoo sida la sheegay 250% ka badan marka loo barbardhigo isla bilahan sanadkii tegey. Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada ayaa aaminsan in tallaabooyinkan ay sababi doonaan hoos u dhac ku yimaada hubka soo gala dalkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga v o a. taliyaha ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya jeneraal maxamed axmed ayaa markii ugu horreysay warbaahinta ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka soomaalida iyo tan qaranka la hadlay, isagoo ka warbixiyey khasaaraha rasmiga ah ee ay al-shabaab u geysteen dagaaladii dhowaan dhex maray ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka iyo al-shabaab. taliyaha ayaa sheegay in ay ka dileen al-shabaab in ka badan 800 oo maleeshiya ah oo ay ku jiraan 24 mas-uul, sidoo kalena ay ka qabteen al-shabaabka maxaabiis dhan 29 qof. Warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
taliyaha ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida jeneraal maxamed axmed ayaa markii u horreysay warbaahinta ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida la hadlay iyo tan qaranka ayaa markii u horreysay faahfaahin ka bixiyey dagaalada dhex maray ciidamada liibiya booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kooxdii al-shabaab ee dhowaan duulaanka kusoo qaaday deegaanka. waxa uuna taliyuhu ka warbixiyey khasaaraha rasmiga ah ay gaarsiiyeen al-shabaab, isla markaana caddaynayaan in al-shabaab laga dilay in ka badan 800 oo dagaalyaalna ah oo ay ku jiraan 24 mas-uul, sidoo kalena sheegay taliyuhu in laga qabtay ku dhowaad maxaabiis dhan 92 qof.
waa la ogyahay bisha 14-keedii markay ahayd taariikhda Itoobiya bisha amle inay al-shabaab noo soo qaaday dagaal ay aada u qorshaysay. marka dagaalkii afar meelood ee dagaalku soo qaaday ciidanka wuu u birdhigay, wixii uu maaganaana muuna gaarin cadowgii. cadowgu wuxuu maaganaa waddankeenna soo galo, wax alla wuxuu doono sida Soomaaliya oo kale uu ka sameeyo. khasaaraha gaaray adu amaraar ahaan wixii amaraar ahaan ee weyn ee dee ragga ee Amerika ay ugu ballan qaaday inay 10 million iyo 15 million oo dollar la siinayo haddii la keenayo, marka lagu daro 24 nin oo raggii waaweynaa abaan leynay. waxaan ahan marka annagu marka leynay ama shaalaqaamari ama bergenimari aan leynay ciidanka hayste amiir la yidhahdo iyada de wixii soo galay meeshana ama amiiraha ada ama wax kale ahaade uu dhinto. taa darteed 813 nin ayaan annagu imika tajabaad aan meydka aanu tiranay ku dibad gudaha ah iyo ku xadka ah iyo ku xariyana lagu soo weerarayba iyo ku ay dayuuradu laysay 813 al-shabaaba ayaanu dilay, ilaa 324 dhaawacana meelihii ay geeyeen ayaanu xogtooda ka helay. marka al-shabaab jabkii ugu weynaa ayaanu gaadhsiinay nolosha abid. waxaana al-shabaab aan la qabanin oo adduunka aan ka dhicin ayay kala kulantay dagaalkii halkan ahaa. 92 nin oo al-shabaab ah oo nool ayaan gacanta ku haynaa.
gabagabadii jeneraal maxamed axmed taliyaha guud ee ciidanka liibiya booliska dowlad deegaanka soomaalida ayaa bogaadiyey midnimadii ay muujiyeen bulshada deegaanka dal iyo dibadba, taasoo uu sheegay in bulshada ay muujiyeen inay mid yihiin.
waa dagaalkii mideeyaha in loogu magacdaraaban aan odhan lahaa, waayo muxaafid iyo nin aan muxaafid ahaynba nin odhanaya al-shabaabtu waay ma khaldanaya dadkaa khaldan weli anuu ma arko nin na soo garab istaago oo na soo caawiyo maxaan qabtaa xageenina ka caawiyaale mooye nin nacab negatif oo naga soo horjeeda ma arkin taana wadaniyadda laga muujiyey maanta in al-shabaab laga hortago layska celiyo in cadowada kale ee inagu meermeersan oo kalena ina saa loo garab istaago waddankeena la ilaasho oo nin walba waddanka mid af ku ilaaliya mid qori ku ilaaliya mid naftiisa u hura ina sida maanta tan aynu isu raacna aan isu wada raacno yaan anugu odhan lahaa dadku maanta tan ha ku cilmi qaato wuu ina heshiisiiyey dagaalkani wuu iskeen raacsiiyey dagaalkani cid kasta oo wax kasta inagu soo qaata ama dhinac kale inaga qabtaan saa inaan ugu midowno ayaan odhan lahaa.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka Nancy Pelosi ayaa booqasho aad loo hadalhayay dhowaan ku tegtay jasiiradda Taiwan. booqashadan ayaa muran badan dhalisay iyada oo dowladda Shiinaha oo u aragta Taiwan qayb ka mid a dhulkeeda ay aad uga xumaatay. arrintan ayaa keentay in Shiinuhu uu bilaabo dhoolatuskii ugu ballaarnaa ee milatariga Shiinaha oo laga bilaabay meel aad ugu dhow biyaha jasiiradda Taiwan. madaxweynaha Taiwan ayaa iyaduna sheegtay in dalkeeda uu soo wajahay hanjabaad militari oo si ula kac ah usii kordhaysa. haddaba dalalka arrintan sida weyn loo isha loogu hayay ee looga hadalhayay waxaa ka mid a dalka Australia. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda ee qaaraddaasi Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
booqashadan afhayeenka Mareykanka ee aqalka kongareska Nancy ay ku tagtay Taiwan haddaba muxuu ku saabsanaa safarkeeda? waa kan injineer Cabdulaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolka oo noo faahfaahiya.
arrintan ku saabsan booqashada afhayeenka baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi waxaa ay qoto dheer la leedahay soo jireen ah in la taageero mataqaanaa dowladaha ama mataqaanaa shicibka ismaamulkooda uu noqdo dimuqrasiga. marka iyagoo ka duulaya arrinta dimuqrasiga ama mataqaanaa yacni waddanka inuu yeesho xisbiyo kala duwan daraaddeed,
in xisbiyo badan oo qaab dimuqraadiyadeed loo hirgeliyo waa yoolka ugu weyn ay doonayaan wadamada reer galbeedka. laakiin Shiinuhu ma lahan xisbiyo badan sida uu mar kale sharxayo injineer Cabdulaahi.
marka arrintan China halka xisbiga ah ayay sidoodaba Mareykanku aada uga soo horjeedaan, especially xisbiga dimuqraadka. marka Nancy Pelosina waxay ku caanbaxday in ay mataqaanaa meelaha lagu caburiyo dadka ay tagto oo ay ka hadasho oo ay mataqaanaa ka dhiidhiso ay wax ka tiraahdo adduunka sida uma arkin. dad badan ayaa waxay u arkeen inay tahay mataqaanaa yacni dagaal ooge, in ay mataqaanaa ay doonayaan inay sida ay mataqaanaa Ukraine oo kaleeto dagaal ka ogaan dhinaca China. dad kalaa u arkay sidaas.
dalka Australia ayaa ka mid ah wadamada ka gaabsaday booqashada Nancy ee Taiwan.
Australia way ka gaabsatay sidaa u aragtaba ninkii prime ministerkii hore ee Australia Kevin Rudd wuxuu ku tilmaamay waxaanan faa'iido u lahayn Australia maanta inay mataqaanaa ay ka hadasho ama wax ku darsato. xataa dowladda Mareykanku way iska fogeysay booqashadan, waxay u artay inay tahay booqasho private ah oo ay Nancy Pelosi private ahaan ay u tegeysa, aysan endorsement aysan ka haysanin mataqaanaa aqalka cad ee Mareykanka.
maxaynu ka naqaanaa taariikhda fog ee Taiwan iyo sida ay isu maamusho?
arrintan Taiwan waa arrin soo jireen oo waqti hore soo jirtay. Taiwan waxay ka go'day dhulka weyn ee China muddo hore, yacni laga joogo mataqaanaa hadda ilaa iyo mataqaanaa 45 Taiwan ismaamul ayay lahayd oo ka dhexeeyey iyagii iyo dhulka weyn. laakiin siyaasadda policy-ga lagu dhawaaqay in mataqaanaa ay China hal tahay oo aysan Taiwan noqon karin dal gooni isu taaga 2000 ayaa arrintaas laga hadlay oo mataqaanaa la go'aansaday. marka ilaa intaas Taiwan way ismaamushaa, way isdoorataa doorashooyin kala duwan ay gashaa, hase yeeshee United Nationska kursi kuma laha, aqoonsina ma laha, Mareykankuna ma siinin mataqaanaa aqoonsi, dowlado badanna ma siinin aqoonsi. waxaana loo arkaa inay tahay jasiirad kamid ah dalka weyn ee China inay tahay ayaa loo arkaa. Laakiin booqashadan dalal badan ayaa aada uga gaabsaday oo mataqaanaa u arkay inaysan ahayn wax aan caafimaad ku jirin.
Mana ahan safarkeedii ugu horreeyey ee ku tagto dhulweynaha Shiinaha, iyadoo 28 sano hadda ka hor ay booqatay meel arday lagu laayay ku taala dalka Shiinaha.
Nancy Pelosi, yacni afhayeenka baarlamaanka Maraykanka, waxyaalaha ay ku caanbaxday adduunka ayaa waxaa ka mid yahay in ay booqato meelaha dalalka ee mataqaana dimuqraasiyada lagu dhaawaco ama dimuqraasiyada ay u arkaan iyagu inaysan ka jirin. meelahaas waxaa ka mid a sida mataqaana Tibet ay tagtay hadda kahor, meesha la yidhaahda mataqaana Tiananmen Square. Tiananmen Square waxa waaye meel China ku taalla waaye oo hadda kahor kacdoon arday jaamacadeed lagu xasuuqay. Markaa meeshaas way tagtay iyadii iyo 2 nin oo kaleeto oo mataqaanaa yacni ka mid ah aqalka Congresska ka mid ah. Markaa way ka hadleen iyada nafteeda waxyaalo badan ka jeedisay. Marka Tiananmen Square oo dalka China ku taallo ayaa hadda kahor ka hadashay. Meelo badan oo sidaas u kale adduunyadana way tagtay.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha caalamka, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2022-ka iyo 2023-ka ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay gegida Selhurst Park ee magaalada London ee cariga Ingiriiska, iyadoo halkaasi ay ku loolameen kooxaha London ka wada dhisan ee Crystal Palace iyo Arsenal. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kulankan 2 gool iyo waxba ku guuleysatay ciyaaryahan Martinelli ayaana goolka koowaad u dhaliyay kooxda Arsenal. Inkastoo bilowgii hore ciyaarta uu ciyaaryahan ku fursad kale uu gool ku dhalin karay qasaariyey, haddana waxaa u suura gashay in uu kubad ku madaxeeyo goosha kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Arsenal sidoo kale qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta oo 5 daqiiqo ay ka dhiman tahay, kubad uu Saka baalaha ka soo tuuray ee ciyaaryahan Gehi, difaaca iyo kabtanka kooxda kubadda cagta Crystal Palace, uu tareet ahaan madaxa shabaqiisa isaga ruuxay. Sidaasina Arsenal waxay ku badisay horyaalkii dalka Ingiriiska ee xalayto furmay 2 gool iyo waxba keligeed, ayaa haata 3 dhibcood leh. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay Arsenal 3 kulan ee ugu horreeyey waa laga badiyey, waxaana haatan dad fara badan iyo weliba taageerayaasheedu ay rumaysan yihiin kooxdu xilli ciyaareedkan inay sidii hore dhaami doonto, waayo kooxdu sanadkan lacag badan ayay xidiga doora kasoo bixisay wiilashii reer Manchester City ee guulaha ku geeraari jiray ee Jesus iyo Shinzenko ayay ku soo biirisay kooxda. Sidoo kale waxaa ciyaaryahan cusub oo ay soo iibsatay oo kale kooxda uga dhignaa ciyaaryahan William Saliba oo 3 sano ee lasoo dhaafay kooxdu ama ahaan ku siisay kooxa ka kala jiray waddanka Faransiiska. Inkastoo sanadkii ugu dambeeyey wacdara ka dhigay kooxda Olympic Marseille, haddana xidigaasi dib ayuu ugu soo noqday kooxda Arsenal kulankii xalayna waxa uu noqday ciyaaryahankii garoonka 90 daqiiqo uu dheelay hal qalad. Xidigaasi ma aanu gelinin, waxaana kooxdiisa u suura geliyey in aan wax gool ah shabaqeeda lagu taaban. Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin ciyaaryahan Saliba waxa uu Arsenal sanadkan ka baajin doonaa golal badan oo laga dhalin lahaa. Tababare Arteta, haddii sanadkan kooxdiisu ay kaalinta 4aad buuxin weyso, waxaa looga cabsanayaa shaqada inuu waydo. dhinaca iyo waddanka Faransiiskana, aan idhaahdee waddanka Jarmalka, haddii aan jalleeyo ciyaaryahana Sadio Mane ayaa kulankii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Jarmalka Bayern Munich uu saftay kooxdiisu 6 gool iyo hal ay Eintracht Frankfurt kaga guuleysatay 6 gool, mid ka mid ah Sadio Mane ayaa shabaqa ku hubsaday. kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska, fudda la isku dari doonaa galabta iyo caawa Fulham waxay ciyaaraha heerka 2aad ka timid, waxa ay la ciyaareysaa Liverpool FC Bournemouth. Oo sidoo kale xilli ciyaareedkan ku soo biirtay horyaalka waddanka Ingiriiska Aston Villa ayay gurigeeda kula ciyaareysaa Leeds United, iyo Wolves ayaa kulmaya Newcastle United. St James Park waxay ku soo dhaweyneysaa koox muddo ka badan 2 sano horyaalka waddanka Ingiriiska ka maqnayd Nottingham Forest, Tottenham Hotspur waxay la ciyaareysaa kooxda Southampton. Everton iyo Chelsea waa kulanka caawa goor dambe dhici doona oo aad isha loogu hayn doono, waana kulan xiiso badan oo la filayo labada kooxood in ay kubad qurux badan soo bandhigi doonaan. Oo hagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaareynta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa mascaad uu idila sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaan soo gaarnay markii aan idinku celinaynay qodobada wararka caalamka u darka roon. qaraxyo ayaa laga maqliyey hawada sare ee khaza oo ka dhashay gantaalo laga riday dhinaca marinka khaza, kuwaasi oo ku wajahan israa'iil kadib markii la dilay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa al-jihaad al-islaami ee taysiir al-jacbari oo ku dhintay duqeyn ay israa'iil la beegsatay. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee khaza, weerarada israa'iil waxa ay ku dileen 10 qof oo ay ku jirtay gabadh yar oo 5 sano jirtay, markaas lagu daro weliba 10 dhaawac ah. maleeshiyada falastiiniinta ayaa soo riday ayaa riday in ka badan 100 gantaal, taasoo ah jawaabtii ugu horreysay ee duqeynta israa'iil, laakiin nidaamka difaaca ee hawada israa'iil ayaa awooday in uu dhex galo intooda badan. ciidamada israa'iil ayaa bartilmaameedsaday goobo ku yaala marinka khaza, iyagoo sheegay inay jawaab u tahay khatarta tooska ah ee dhaqdhaqaaqa al-jihaad al-islaami. wakaaladda nukliyarka ee ukrain ayaa sheegtay in gantaalada ruushka ay waxyeelo u geysteen qayb ka mid ah warshadda ugu weyn tamarta nukliyarka ee dalkaasi, taasi oo iminka ruushku gacanta ku hayo, laakiin ma jirto wax fallaara ah ama shucaac ah oo halis ah oo ka dhashay. wakaaladda energy atom ayaa sheegtay in qaybta nitrojiinka iyo oksijiinka iyo xadhko dhinaca korontada ah ay ku waxyeeloobeen, taasi oo warshaddan oo ah tan ugu weyn ee qaaradda yurub oo ku taala koonfurta ukrain. saraakiil maxalli ah oo uu ruushku magacaabay ayaa ukrain ku eedeeyey duqeynta goor hore. ukrain ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada ruushka inay gantaalo ku soo rideen goobaha rayidka ah ee goobtaasi u dhow, iyagoo adeegsanaya xeelado ay ku tilmaameen argagixiso. ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo ku sugan dalka Ghana ayaa sheegtay in sarakac uu ku yimid cuntada adduunka, taasoo si aad u daran uu saameeyey dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya, iyada oo sare u kaca qiimaha cuntada uu sababay duulaankii uu dalka Ruushka ku qaaday Ukraine. ergeyga dowladda Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa safar qaadanaya 4 maalmood ku joogta qaaradda Afrika, iyada oo booqanaysa dalalka Uganda, Ghana iyo Cabo Verde. inta ay ku jirto booqashadeeda waxaa la filayaa inay kulamadeeda diiradda ku saarto saameynta cunnada ee dunida iyo amni darrada ka jirta qaaradda Afrika. Linda Thomas Greenfield ayaa ku nuxnuxsatay in ka hor intaanu Ruushku oo ah soo saaraha ugu weyn ee sarreenka iyo saliidda aanu weerarka ku qaadin dalka Ukraine, in isla xilligaasiba ay ilaa 195 milyan oo qof ay la daalaa dhacayeen cunto yari soo food saartay oo ka dhalatay xanuunkii COVID-19. danjiraha Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in haatan la filayo in dadka cunto yaridu ku hayso dunida inay kor u dhaafto ilaa 230 milyan oo qof, taasoo ka dhigan in duulaanka Ruushka ee Ukraine inuu tirada dadka saboolka ah ee aan cuntada haysan kusii kordhiyey ilaa 40 milyan oo qof oo dheeraada. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka Caasha Cabdulmaleyk.
Maha wa ya ya ya, meha wa hiki
heeskaasi aynu ugu luuqaynaysay fanaanada caasha cabdimalayka ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysay washington. Tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o in la sidaasiyo nabadgelyo.